Ֆայլ 44 Այդ ընթերցանությանը եւ այդ տեսարանին հաջորդեց Մերելային լրություն։ Կոմսի ամբողջ էությունը կենտրոնացել էր նրա աչքերում, եւ այդ աչքերն ասես ակամայից հայդեին սևեռված, կրակված էին ու արյունալից։ Տիկին, ասաց նախագահը, չեք կարող արդյոք բացատրություն խնդրել Կոմս Մոնտեքրիստոից, որը, եթե չեմ սխալվում, ձեզ հետ միասին գտնվում է Փարիզում։ Պարոն, Կոմս Մոնտեքրիստոն, իմ երկրորդ հայրը, արդեն 3 օր է, ինչ մեկնել է Նորմանդիա։ Ուրեմն, տիկին, ասաց նախագահը, ձեզով խորհուրդ տվեց Դեմիլայս Քայլին, որի համար Ատյանը երախտապարտ է ձեզ։ Իդեպ, նկատի առնելով ձեր ծնունդը և կրած թշվառությունները, ձեր արարքը շատ բնական է։ «Պարոն», պատասխանեց Հայդեն, «այդպես վարվել ինձ խորհուրդ տվեց հարգանքը հանգուցյալների նկատմամբ և իմ վիշտը. թեև քրիստոնյա եմ, թողների ինձ Աստված միշտ երազել եմ վրեժ լուծել քաջ հորս համար. Եվ այն օրից, ինչ ոտք դրեցի ֆրանսիական հողը, այն օրից, երբ իմացա, որ դավաճանն ապրում է Փարիզում, աչքերս ու ականջներս սրեցի. Ես առանձնացած կյանք եմ վարում իմ ազնիվ խնամատարի տանը, որովհետև սիրում եմ ստվեր ու լրություն, որոնք հնարավորություն են տալիս ամփոփվել մտքերիս մեջ. Սակայն Կոմս Մոնտեքրիստոն շրջապատում է ինձ հայրական հոգատարությամբ, և աշխարհիկ կյանքի իրադարձություններն անծանոթ չեն ինձ. Ճիշտ է, միայն հեռվից եմ լսում այդ կյանքի ձայնը, կարդում եմ բոլոր լրագրերը, ստանում եմ բոլոր ամսագրերը, ծանոթ եմ նոր երաժշտությանը, և այդպես հարևանցիորեն հետևելով ուրիշ մարդկանց կյանքին, ես իմացա, թե այս առավոտ ինչ է պատահել խորհրդարանում և այս երեկո ինչ է տեղի ունենալու. Այդ ժամանակ ես նամակ գրեցի, և Կոմս Մոնտեքրիստոն չգիտի ձեր արարքի մասին, հարցրեց նախագահը։ Ոչինչ չգիտի։ Ես նույնիսկ վախենում եմ, որ նա դժգոհ կլինի, երբ իմանա այդ մասին։ Մինչդեռ սա ինձ համար երջանիկ օր էր, շարունակեց աղջիկը, բոցավառ հայացքը դեպի երկինք ուղղելով։ Մի օր, երբ վերջապես վրեժ առա հորս համար։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում Կոմսը ոչ մի բառ չարտասանեց։ Պաշտոնակիցները կարեկցանքով էին նայում նրան, որի կյանքը խորտակվեց կնոջ անուշաբույր շնչից, դժբախտությունն արդեն չարագուշակ հետքեր էր ակոսում նրա ճակատին։ «Պարոն դը Մորսեր», ասաց նախագահը, «ընդունում եք, որ այս աղջիկը Յանինայի Ալի Փաշայի դուստրն է»։ «Ոչ», դժվարությամբ ոտքի կանգնելով ասաց Կոմսը, «այս բոլորն իմ թշնամիների լարած որոգայթներն են»։ Հայդեն, որն աչքը չէր կտրում դռնից, ասես սպասում էր ինչ-որ մեկին, արագորեն շրջվեց և Կոմսին տեսնելով սոսկալի ճիչ հարցակեց։ «Ինձ չես ճանաչում», բացականչեց նա, «բայց ես ճանաչեցի քեզ, դու Ֆերնան Մոնդեգոն ես, այն ֆրանսիացի սպան, որ մարզում էր իմ ազնիվ հոր զորքը, այդ դու մատնեցիր Յանինայի ամրոցները, այդ դու էիր, որ բարերարիտ կյանքի կամ մահվան մասին սուլթանի հետ բանակցություններ վարելու համար, Կոնստանդնուպոլիս ուղարկված լինելով, կեղծ հրովարտակ բերեցիր լիակատար ներում շնորհելու մասին. այդ հրովարտակի շնորհիվ դու ստացար Փաշայի մատանին, որպեսզի Սելիմին, կրակի պահապանին, ստիպես հնազանդվել քեզ. դու մորթեցիր Սելիմին, դու ծախեցիր ինձ ու մորս վաճառական Էլ-Կոբիրին, մարդասպան, 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 ճակատի տակավին տիրոջը տարյունն է, տեսեք բոլորդ»։ Այդ բառերն արտասանվեցին այնպիսի կրքոտ համոզվածությամբ, որ բոլորը աչքերը սևեռեցին Կոմսի ճակատին, և Կոմսն ինքն էլ ձեռքը հպեց ճակատին, ասես Ալի Փաշայի արյան գաղջությունը զգալով։ «Ուրեմն դուք հաստատում եք, որ ճանաչեցիք Կոմս դը Մորսերին, և որ նա նույն Ֆերնան Մոնդեգոն է»։ «Ինչպես չճանաչեի», բացականչեց Հայդեն, Մայրս ասաց ինձ. Դու ազատ էիր, ունեիր հայր, որը սիրում էր քեզ. Դու գրեթե թագուհի էիր, լավ նայիր այս մարդուն. Նա քեզ տրկուհի դարձրեց, նա ցից հանեց հորդ գլուխը, նա վաճառեց մեզ, նա մատնեց մեզ. Նա իր նրա աջ ձեռքին, որի վրա մեծ սպի կա, եթե երբևէ մոռանաս նրա դեմքը, կարող ես ձեռքից ճանաչել, որի մեջ վաճառական Էլկոբիրը ոսկիներ թափեց. Կճանաչեմ արդյոք նրան, թող հիմա համարձակվի ասել, որ չի ճանաչում ինձ. Նրա ամեն մի բառը դաշույնի հարվածի պես խոցում էր կոմսի սիրտը, ուժասպառ անելով նրան։ Հայդեի վերջին բառերը լսելով նա ակամայից ծոցը դրեց ձեռքը, որն իսկապես վիրավոր էր և հուսաբեկ փլվեց բազկաթոռին։ Ներկա գտնվողների մտքերը տեսածից ու լսածից հողմացրիվ եղան, ինչպես թափված տերևները հյուսիսային քամու հուշկու պորտկումից։ «Կոմս դը մորսեր», ասաց նախագահը, «մի վհատվեք, պատասխանեք. Խորհրդարանի վերին ատյանի առաջ բոլորը հավասար են, ինչպես Աստծո դատաստանի առաջ. վերին ատյանը ձեզ չի ձրկի հակահարված տալու հնարավորությունից, երբ թշնամիները ոտնահարում են ձեր պատիվը. Գուցե ցանկանում եք նոր հետաքննություն, գուցե կամենում եք, որ ես խորհրդարանի երկու անդամների Յանինա ուղարկեմ. Խոսեցեք»։ Այդ ժամանակ հանձնաժողովի անդամները սարսափահար իրար նայեցին, բոլորը գիտեին գեներալի տիրական ու անկոտրում բնավորությունը, պետք էր ուժերի սոսկալի անկում, որպեսզի այդ մարդը դադարի պաշտպանվել, և բոլորը կարծում էին, որ նիրհի նմանվող այդ լռությանը կհաջորդի ամպրոպաշունջ արթնացում։ «Ինչ կասեք», հարցրեց նախագահը, «ինչ եք որոշում»։ «Ոչինչ», խուլ ձայնով պատասխանեց կոմսը, տեղից բարձրանալով։ «Ուրեմն Ալի Փաշայի դստեր պատմածներն իսկապես ճշմարիտ են», հարցրեց նախագահը։ «Ուրեմն նա հենց այն սոսկալի վկան է, որին հանցավորը չի համարձակվում պատասխանել ոչ։ Ուրեմն դուք իրոք կատարել եք այն ամենը, ինչում ձեզ մեղադրում են»։ Կոմսն աչկացեց շուրջը, և նրան այվածն այնպիսի հուսահատություն էր արտահայտում, որ վագրերի գութն իսկ կշարժեր, սակայն չմեղմացրեց դատավորների սիրտը, հետո նա վեր բարձրացրեց աչքերը, բայց և իսկույն ցած խոնարեց, ասես վախենալով, որ կամարները կճեղքվեն, բացելով մի այլ երկնային ատյան իր ողջ վսեմությամբ, և ինքը կկանգնի մի այլ գերագույն դատավորի առաջ։ Հանկարծ կտրուկ շարժումով նա պոկեց իրեն խեղդող ոձիքը և ցնորվածի նման դուրս փախավ սրահից։ Նրա քայլերը չարագույ ժարձականքեցին կամարների տակ, հետո լսվեց կարգի հրնդյունը, որը սրարշավ տանում էր նրան, դղրդացնելով ֆլորենտական սյունասրահի կամարները։ «Պարոնայք», ասաց նախագահը, երբ լռություն տիրեց, «Կոմս դը մորսերին կարող ենք մեղադրել դավաճանության և մատնության մեջ»։ «Այո», միաձայն պատասխանեցին քննող հանձնաժողովի բոլոր անդամները։ Հայդեն մնաց մինչև նիստն ավարտվելը։ Նա լսեց կոմսի դատավճիռը, չարտահայտելով ոչ ուրախություն, ոչ կարեկցանք։ Հետո ծածկոցը դեմքին իջեցնելով վեհորեն գլուխ տվեց ժողովականներին և դուրս գնաց այն քայլվածքով, որն ըստ Վերգիլիոսի հատուկ է միայն աստվածուհիներին։ Մարտահրավեր։ Ես օգտվեցի ընդհանուր լռությունից ու սրահի մթությունից և աննկատելի դուրս եկա», շարունակեց Բոշանը։ «Ինձ օդյակ առաջնորդող թղթատարը սպասում էր դրան մոտ. Նա միջանցքներով տարավ ինձ մինչև փոքրիկ դռնակը, որը բացվում էր ոժիրար փողոցի վրա. ես դուրս եկա վշտահար և միաժամանակ հիացած. «Ներեցեք ինձ, Ալբեր, վշտահար ձեզ համար», հիացած այդ աղջկա ազնվությամբ, որն իր հոր վրեժն էր լուծում։ «Այո, երդվում եմ, Ալբեր, ինչպես էլ որ Երևան եկած լինի այդ գաղտնիքը, ես մի բան կասեմ. գուցե թշնամու գործ է, բայց այդ թշնամին նախախնամության գործիքն է միայն»։ Ալբերը նստել էր, գլուխը ձեռքերի մեջ առած։ Նա բարձրացրեց ամոթից կարմրատակած ու արցունքներից թրջված դեմքը և բռնեց Բոշանի ձեռքը։ «Բարեկամ», ասաց նա, «իմ կյանքն ավարտված է. ինձ մնում է ոչ թե կրկնել, որ այդ հարվածը հասցրել է նախախնամությունը, այլ փնտրել այն մարդուն, որը հետապնդում է ինձ իր ատելությամբ. Երբ գտնեմ նրան, կսպանեմ, կամ էլ նա կսպանի ինձ. Ուստի հույսս դնում եմ ձեր ընկերական օգնության վրա, Բոշան, եթե միայն արհամարանքը դուրս չի մղել ձեր սրտից բարեկամության զգացումը»։ «Արհամարանքը, բարեկամս, ձեր որ մեղքերի համար»։ «Ոչ, փառք Աստծո, անցան այն ժամանակները, երբ անարդարացի նախապաշարումը ստիպում էր զավակներին պատասխան տալ հայրերի գործերի համար»։ «Մտաբերեք ձեր ամբողջ կյանքը, Ալբեր, ճիշտ է, այն դեռ շատ երիտասարդ է, բայց չի եղել արշալույս ավելի պայծառ, քան ձեր լուսաբացը»։ «Ոչ, Ալբեր, հավատացեք, դուք երիտասարդ եք, հարուստ, մեկն եք Ֆրանսիայից, ամեն բան շուտով մոռացվում է այս ահռելի Բաբելոնում, որտեղ կյանքը հուզումնալից է ու հարափոփող. դուք կվերադառնաք 3 տարի հետո, ամուսնացած որևէ ռուս իշխանուհու հետ, և ոչ ոք չի մտաբերի 3-վա պատահածը և մանավանդ 16 տարի առաջ կատարված դեպքերը»։ «Շնորհակալ եմ, թանկագին Բոշան, շնորհակալ եմ բարի զգացմունքների համար, որոնք թելադրեցին ձեզ այդ խորհուրդը, բայց այդպես վարվել չեմ կարող. ես հայտնեցի ձեզ իմ ցանկությունը, իսկ հիմա, եթե պետք է ցանկություն բառը կփոխարինեմ կամք բառով, դուք պետք է հասկանաք, որ այդ գործը շատ սերտորեն է առնչվում ինձ հետ. և ես չեմ կարող ձեր աչքերով նայել իրերին, այն, ինչ ձեր կարծիքով երկնային կամքի արտահայտությունն է, իմ կարծիքով բխում է ավելի պխտոր աղբյուրից. պետք է խոստովանեմ, որ նախախնամությունն այդ ամենի հետ ոչ մի կապ չունի, և դա բարեբախտություն է, որովհետև երկնային պարգևների ու պատիժների անհայտ, անշոշափելի պատգամաբերի փոխարեն ես կգտնեմ տեսանելի, շոշափելի մի էակ, և երդվում եմ, որ այս ամսվա ընթացքում ապրած բոլոր տանջանքներիս համար վրեժ կլուծեմ նրանից»։ «Հիմա կրկնում եմ, Բոշան, ես ուզում եմ վերադառնալ մարդկանց աշխարհը, նյութական աշխարհը, և եթե դուք, ինչպես ասում եք, տակավին իմ բարեկամն եք, օգնեք գտնելու այդ հարվածը հասցնող ձեռքը»։ «Լավ», ասաց Բոշանը, «եթե շատ եք ցանկանում, որ երկնքից գետին իջնեմ, թող այդպես լինի. եթե ուզում եք փնտրել ձեր թշնամուն, ես էլ ձեզ հետ կփնտրեմ և կգտնեմ նրան, որովհետև իմ պատիվն էլ ձերի նման պահանջում է, որ գտնենք նրան»։ «Այդ դեպքում, Բոշան, մենք պետք է անմիջապես սկսենք որոնումները. հապաղման ամեն ռոպեն հավերժություն է թվում ինձ. մատնիչը դեռ չի պատժվել, հետևաբար կարող է հույս ունենալ, որ չի էլ պատժվի. բայց երդվում եմ պատվովս, որ չարաչար սխալվում է»։ «Լսեք, մորսեր, տեսնում եմ, Բոշան, որ ինչ-որ բան գիտեք, դուք կյանք եք տալիս ինձ»։ «Ստույգ, ոչինչ չգիտեմ, բայց և այնպես, Ալբեր, դա լույսի շող է խավարի մեջ, և եթե գնանք այդ շողի հետքով, գուցե հասնենք մեր նպատակակետին»։ «Ասացեք», խնդրում եմ, «սիրտս պայթում է անհամբերությունից»։ «Ես կպատմեմ ձեզ այն, ինչ չէի ցանկանում ասել, երբ վերադարձա Յանինայից»։ «Լսում եմ»։ «Ահա թե ինչ տեղի ունեցավ Յանինայում, Ալբեր. տեղեկություններ ստանալու համար ես դիմեցի քաղաքի բանկիրներից մեկին, հենց առաջին իսկ բարելիցս հետո, երբ դեռ չէի հասցրել նույնիսկ անվանել ձեր հորը, նա ասաց, ես կռահում եմ, թե ինչ գործով եք ինձ մոտ եկել»։ «Ինչպես»։ «Դեռ 2 շաբաթ առաջ այդ նույն գործով մի մարդ էլ դիմեց ինձ»։ «Ով»։ «Փարիզի բանկիրներից մեկը, իմ գործակիցը»։ «Նրա անունն ինչ է»։ «Դանգլար»։ «Դանգլար»,» բացականչեց Ալբերը. «Իսկապես նա վաղուց արդեն իր նախանձոտ չարությամբ հետապնդում է խեղճ հորս. նա ժողովրդասեր է ձևանում, բայց չի կարողանում մարսել, որ կոմս դմորսերի խորհրդարանի անդամն է. դրա համար, ուրեմն, առանց պատճառի խափանեց իմ ամուսնությունը»։ «Այո, այդպես է»։ «Նախ պարզեք, Ալբեր, անմիջապես մի բորբոքվեք, և եթե այդպես է»։ «Եթե այդպես է», բացականչեց Ալբերը, նա կվճարի բոլոր տառապանքներիս համար։ Մի մոռացեք, որ նա արդեն տարեց մարդ է։ Նրա տարիքն ինձ պատկառանք է նշնչում նույնքան, որքան նրան ընտանիքի սպատիվը։ Եթե հորս թշնամին էր, ինչու բացեի բաց չհարցակվեց նրա վրա, ինչու վախեցավ ազնիվ մենամարտից։ Ալբեր, ես չեմ դատապարտում, ես միայն ցանկանում եմ, որ անխոհեմ չգործեք, զգույշ եղեք։ Մի վախեցեք, Բոշան, մանավանդ որ դուք գալու եք ինձ հետ։ Նման գործերի մասին պետք է խոսել վկաների ներկայությամբ։ Հենց այսօր, եթե դանգլարը մեղավոր է, դանգլարը կմեռնի կամ կմեռնեմ ես։ Գրողը տանի, Բոշան, ես իմ պատիվը փառավորապես կթաղեմ։ Լավ, Ալբեր, երբ այդպիսի որոշում են ընդունում, պետք է անմիջապեսի կատարածել։ Դուք ցանկանում եք պարոն դանգլարի տուն գնալ, գնանք։ Նրանք վարձու կարգ նստեցին, երբ մոտեցան բանկիրի տանը, դարպասի առաջ տեսան Անդրեա Կավալկանտիի կարգը և ծառային։ Այ քեզ հաջողություն, տխուր ասաց Ալբերը, եթե դանգլարը հրաժարվի ընդունել մարտահրավերս, ես կսպանեմ նրա փեսալին։ Իշխան Կավալկանտի, ինչպես կարող է չմենամարտել։ Բանկիրին զեկուցեցին նրանց գալեստյան մասին։ Դանգլարն Ալբերի անունը լսելով և տեղյակ լինելով նախորդին պատահած դեպքերին, պատվիրեց չընդունել նրան, բայց արդեն ուշ էր։ Ալբերը գալիս էր ծառայի հետևից, նա լսեց պատասխանը, բացեց դուռը և Բոշանի հետ մտավ բանկիրի առանձնասենյակը։ «Ներեցեք, պարոն», բացականչեց բանկիրը, «միթե ես արդեն իմ տան տերը չեմ և իրավունք չունեմ ընդունելու կամ չընդունելու ում կամենում եմ։ Ինձ թվում է, դուք չափնանցնում եք»։ «Ոչ, պարոն», սառնորեն պատասխանեց Ալբերը, «լինում են հանգամանքներ, երբ անհնարին է չընդունել որոշ այցելուների, եթե չես ցանկանում վախ գոտի անում վաստակել. այդ ելքն իհարկե դուք ունեք»։ «Ինչ եք կամենում, պարոն»։ «Կամենում եմ առաջարկել ձեզ», ասաց Ալբերը, մոտենալով նրան և ձևացնելով, թե չի նկատում բուխարու մոտ կանգնած Կավալկանտին, «որ հանդիպենք որևէ առանձնացած վայրում, որտեղ մեզ 10 րոպե ոչ ոք չի անհանգստացնի, ուրիշ ոչինչ, և երկուսիցս մեկը հրաժեշտ կտա կյանքին»։ Դանգլարը գունատվեց։ Կավալկանտին մի շարժում արեց և Ալբերը շրջվեց նրա կողմը։ «Խնդրեմ», ասաց նա, «եթե ցանկանում եք կոմս դուք էլ եկեք, այդ իրավունքն ունեք, որովհետև գրեթե այս ընտանիքի անդամն եք, իսկ ես պատրաստ եմ այդպիսի ժամադրություններ նշանակել բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան»։ Կավալկանտին զարմացած նայեց դանգլարին և վերջինս, ճիկ գործադրելով բարձրացավ տեղից ու կանգնեց նրանց մեջտեղը։ Ալբերի հարցակումը Անդրեայի վրա հույս հարուցեց նրա հոգում, որ այս այցելության դրդապատճառն այն չէ, ինչ սկզբում կարծում էր։ «Լսեք, պարոն», ասաց նա Ալբերին, «եթե գշտություն եք փնտրում կոմսի հետ այն պատճառով, որ ես նրան գերադասել եմ ձեզնից, ապա նախազգուշացնում եմ, որ այդ գործը կհանձնեմ թագավորական դատախազին»։ «Սխալվում եք, պարոն», մռայլ ժպիտով ասաց Ալբերը, «այդ ամուսնությունն ինձ չի հետաքրքրում և ես դիմեցի պարոն Կավալկանտիին այն պատճառով միայն, որ ինձ թվաց, թե նա ցանկանում է միջամտել մեր խոսակցությանը»։ «Իդեպ դուք բացարձակապես իրավացի եք. այսօր ես պատրաստ եմ կռվել բոլորի հետ, բայց հանգիստ եղեք, պարոն Դանգլար, առաջնությունը ձերն է»։ «Պարոն», զայրույթից ու վախից գունատված պատասխանեց Դանգլարը, «նախազգուշացնում եմ, որ երբ իմ ճանապարհին կատաղած շուն եմ հանդիպում, սպանում եմ ոչ միայն ինձ մեղավոր չեմ զգում, այլ ընդհակառակը համարում եմ, որ հասարակությանը ծառայություն եմ մատուցել»։ «Ուստի, եթե կատաղած եք և ուզում եք ինձ կծել, ապա նախազգուշացնում եմ, որ անգթորեն կսպանեմ ձեզ, ես մեղք ունեմ, որ ձեր հայրն անվանարկվել է»։ «Այո, թշվառական», բացականչեց Ալբերը, «մեղքը քոնն է»։ Դանգլարը մի քայլ հետ քաշվեց։ «Մեղքն իմն է»՝ բացականչեց նա, «խելագարվել եք»։ «Միթե ես հունական պատմություն գիտեմ, այդ բոլոր քաղաքներում ճամփորդողը ես եմ»։ «Միթե ես եմ խորհուրդ տվել, որ ձեր հայրը ծախի Յանինայի ամրոցները, դավաճանի»։ «Լրիր»։ ծորտվեց Ալբեր հատամների արանքից, ոչ այդ խայտառակության անմիջական դրդապատճառը դուք չէիք, սակայն նենգորեն Երևան հանողը հենց դուք էիք։ Ես? Այո, դուք, որտեղից իմացվեց այդ պատմությունը? Բայց կարծեմ, լրագրում ասված էր այդ մասին Յանինայից։ Իսկ ով է գրել Յանինա? Յանինա? Այո, ով էր գրել և տեղեկություններ հարցրել հորս մասին։ Ինձ թվում է, ոչ մեկին արգելված չէ գրել Յանինա։ Համենայն դեպս գրել էր մի անձնավորություն միայն։ Միայն մեկը? Այո, և այդ անձնավորությունը դուք էիք։ Անշուշտ ես գրել եմ։ Ինձ թվում է, որ երբ ամուսնացնում ես աղջկատ մի երիտասարդի հետ, ապա կարող ես տեղեկություններ հավաքել այդ երիտասարդի ընտանիքի մասին։ Ոչ միայն իրավունք ունես, այլև պարտավոր ես։ «Դուք գրել եք, պարոն», ասաց Ալբերը, շատ լավ իմանալով, թե ինչ պատասխան եք ստանալու։ «Երդվում եմ», բացականչեց Դանգլարն անկեղծ համոզվածությամբ, որը գուցե բխում էր ոչ այնքան նրան համակած վախի զգացումից, որքան դժբախտ պատանու նկատմամբ հոգու խորքում ունեցած խղճարությունից։ Մտքովս անգամ չէր անցնի գրել Յանինա, միթե ես գաղափար ունեի Ալի փաշային պատահած դժբախտության մասին։ «Ուրեմն ուրիշ մեկը դրդեց, որ գրեք»։ «Իհարկե, ուրիշի խորհրդով գրեցիք»։ «Այո, ով էր այդ մարդը»։ «Ասացեք, խոստովանեք»։ «Խնդրեմ»։ «Ես խոսում էի ձեր հոր անցյալի մասին և ասացի, որ նրա հարստության աղբյուրը հայտնի չէ ոչ ոքի»։ «Անձնավորությունը, որի հետ զրուցում էի, հարցրեց, թե ձեր հայրը որտեղ է ձեռք բերել իր կարողությունը»։ «Ես պատասխանեցի ունաստանում»։ «Ուրեմն, նամակ գրեք Յանինա»,» ասաց նա ինձ։